Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ya Jumatatu, hapa mambo sawa japo baridi kidogo, ikiwa ni tarehe 19 mwezi naonu wa 11 mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, mengi tumekuandalia alasiri ya leo kutoka hapa VOA Express. Tutakupa habari na mambo mbalimbali yanayoendelea duniani kote. Tutakupatia habari muhimu za dunia, hali kadhalika tuna sehemu ya burudani ya muziki. Tutakusomea na kukueleza yale ambayo yanavuma, yanatanda katika mitandao ya kijamii kwa siku hii ya leo na kwa muda wa weekend yote hii iliyomalizika kuingia siku ya leo ya Jumatatu.
Kweli kabisa, hakika. Na tutaangalia pia changamoto zinazowakumba vijana wa Afrika Mashariki na Kati, na baadhi ya mambo wanayofanya na ni vipi wanavyotazama mitandao ya kijamii. Hebu kidokezo kidogo tupate kusikia wanasemaje.
Leo vijana wengi wa Afrika Mashariki, ukiangalia hata takwimu za YouTube, takwimu za WhatsApp, takwimu za Instagram, utaona Kenya, Tanzania, Uganda ndo zinaongoza kwa kuwa na watu wengi wako kwenye hiyo mitandao.
Haya, tutaangalia wanafanya nini kwenye mitandao vijana hao wengi wa Afrika Mashariki ambao wanaonekana kila mahali kwenye mitandao. Lakini hayo tutakuletea baadaye kwenye VOA Express. Lakini sasa hivi moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, hususan katika mji wa pwani wa Mombasa, ambapo Rais Uhuru Kenyatta anafanya ziara, na tunaungana naye Josephat Kioko. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze kufikia sasa yapi yanajiri na ni nini madhumuni ya ziara ya Rais Uhuru Kenyatta.
Zaidi ni kuhusu mradi ya maendeleo ya kitaifa, na mradi mkubwa zaidi ambao umeleta rais hapa ni kuhusu masuala ya blue economy, wanasema uchumi wa bahari, na ni kuzindua kile kikosi cha ulinzi Kenya Coast Guard, ambacho nchi imekuwa haina kwa miaka mingi mpaka ilipopata sheria. Miezi mingi sasa imemalizika tangu apate sheria, kikosi kitabuniwa, na sasa leo ndio tunaanza rasmi kazi ya ulinzi katika maji ya Kenya, baharini, ziwa tofauti. Majukumu yale yale ambayo yamewekwa ni kikosi ambacho kinajumuisha wanajeshi, polisi, wasomi wa taaluma mbalimbali, watu wa majasusi, kwa sababu ya kufanya kazi. Si nchi nyingi Afrika ambayo zina kikosi cha Coast Guard, lakini Kenya leo imeweka historia. Rais Uhuru Kenyatta amesema ni hatua ambayo Kenya imepiga kubwa sana kwa sababu ya kulinda rasilimali za nchi. Na pale kando ya uzinduzi huo, ndio ikazungumza na mkurugenzi ambaye pia ni mwanajeshi wa miaka mingi, Vincent Lemel, ambaye ameteuliwa.
Kitu cha kwanza ni kushukrani sana kwa rais wetu ambaye ni commander in chief pia kwa kunipa kazi hii, kuonyesha kwamba ako ni mwaminifu kwangu. Kazi yangu kubwa ni kufanya patrol ya bahari yetu kama sheria ilivyoandikwa. Nimefikia kwamba wale wote ambao wanafanya rasilimali baharini wanafanya kwa usalama. Wale ambao wanahusika kwenye maji yetu, hasa kabisa kama umesikia kwamba ni blue economy, ndio rais anataka kupandisha idadi. Bado tunaendelea kujenga, kwa sababu tumeanza leo. Nikiangalia jukumu langu kwa sheria ni kubwa kabisa, kujitoa kwa kazi, kufanya kazi ili kuhakikisha kwamba Wakenya wanaweza furahia rasilimali yao baharini.
Je, yeah, Kioko, wakazi wa Mombasa wenyewe wameipokea vipi ziara hii ambayo kwa njia moja au nyingine ni inaleta faida maendeleo yao katika maisha ya kila siku?
Wengi wanakaribisha hatua hii kwa sababu wale wanatoka Kisumu, Lake Victoria, wale wanatoka Lake Turkana, na wale wanatoka pwani ya Kenya kwenye bahari, wanasema katika kipindi cha miaka 25 iliyopita Kenya imepoteza nafasi ya uchumi mkubwa sana unaotokana na uvuvi. Kwa mfano, hapo pwani imesemekana zaidi ya watu 10,000 waliokuwa wakifanya kazi uvuvi mwaka 95. Sehemu zimebaki mahame na sehemu nyingi zimenyakuliwa na watu kwa kusawisha ardhi. Ndiposa rais akatoa amri kwamba kama kuna mtu alinyakua sehemu ya bandari hizi ndogo ndogo za pwani ya Kenya, arudishe ifikapo mwezi wa tatu mwaka ujao, kwa sababu wataanza kushtakiwa na nirudishwe kwa serikali kwa sababu ya kuzindua miradi kama hii, kama huu unazindua leo ya kuwa na kikosi cha Coast Guard kwa ulinzi wa rasilimali za nchi.
Wakati akizungumza rais, kuna wakati siku ambazo zimepita kidogo alizungumza kuhusu samaki kutoka China. Sasa wakati akizindua na kusema kwamba maeneo hayo yatalindwa, amezungumza kuhusu samaki kutoka nje ama mataifa ya nje.
Hakugusia hilo moja kwa moja, lakini wazungumzaji waliomtangulia walikuwa wanazungumzia umuhimu wa Kenya kutegemea samaki wake, na ikazindua hisia za wengi kuangaliana kwamba juzi rais amekemea watu kufanya biashara ya samaki kutoka China, na sasa hili huu ndio mradi mkubwa zaidi. Kuna vijana zaidi ya 16 tayari wameteuliwa mabaharia na wametangaza pale pale mbele ya rais Uhuru Kenyatta wanapenda kufanya kazi hiyo. Kitu kimoja watu wameomba Mkenya sasa kama serikali itafute meli yake ya kumiliki binafsi.
Shukrani sana Josephat Kioko kutoka Mombasa. Kwa hakika kama kuna mengi zaidi yatakayoendelea tutajulishwa. Na sasa tuelekee wapi mkamiti?
Moja kwa moja tunaingia katika nchi ya Tanzania, kule kwenye jiji la Arusha. Basi vijana zaidi ya 200 kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao Harrison ni viongozi katika sekta za umma pamoja na binafsi, zikiwemo zile sekta za kiuchumi, kisiasa na kijamii, wamekutana katika jiji la Arusha lililopo kaskazini mwa Tanzania. Mwenzetu Asraji Mvungi yupo katika laini ya simu kutueleza zaidi kuhusiana na yale ambayo vijana hawa wamekaa wamezungumza na kuona ni mustakabali gani unaohitajika kusonga mbele ili kuweza kusaidia vijana wenzao katika eneo hili la Afrika Mashariki. Karibu Asraji.
Ni kweli kwamba vijana hawa wamekutana hapa jijini Arusha, na kikubwa wanachozungumza ni kwamba wanaangalia zile nafasi zao ambazo wanaweza kuzipata katika nchi zao na katika jumuiya kwa ujumla. Na hapa ninaye mmoja wa vijana ambao wanaelezea zaidi kwamba nafasi zile ambazo wanatakiwa kupewa na viongozi katika nchi zao hawapati, na hata kama wanapata kwa kiasi kidogo. Hebu tusikilize mmoja wa vijana hayo, Bwana Lodi wa Mai kutoka Kenya.
Leo vijana wengi wa Afrika Mashariki, ukiangalia hata takwimu za YouTube, takwimu za WhatsApp, takwimu za Instagram, utaona Kenya, Tanzania, Uganda ndo zinaongoza kwa kuwa na watu wengi wako kwenye hiyo mitandao. Ukijiuliza hawa vijana wanafanya nini kwenye Instagram, utaona wanaweka picha zao nzuri za nyuso zao, utaona wanaweka things concerning their relationship, utaona wanaweka vitu ambavyo havina msaada kwa maisha yetu ya maendeleo kama vijana.
Naamini shida sio mtaji, ila ni jinsi gani ambao vijana wanaweza kuboresha biashara zao na ni jinsi gani ambao vijana anaweza akajipatia kile kitu. Maana kama ni biashara vijana wanafanya, ni vibarua ukija kokote sisi vijijini vijana wanafanya, lakini jinsi gani ile fedha wanavyoweza kuitumia. Imetokea na ile vijana ambao tunaishi kimazoea, nikitoka kufanya vibarua nikipata ile hela naenda baba kunywa pombe kwenye starehe. Lakini tunapoingia kwenye vikundi, najijua kama kila wiki ni lazima nitapata kwenye kikundi shilingi 1000 au shilingi 2000. Ile pale inanisaidia mimi kama kijana, ninapoka kwenye kikundi mwisho wa siku nakuja kukopa ile ile hela yangu, nakopa mara tatu.
Haya, Asiraji, swala la mitandao ya kijamii linaonekana kwamba limechukua kipaumbele kwenye mkutano huo. Je, kuna wataalamu wanaoelekeza vijana hawa kuelekea matumizi bora yatakayokuwa na manufaa ya mitandao ya kijamii?
Hilo ndio changamoto kubwa ambayo kwa kweli hata vijana hawa wanazungumzia kwamba pamoja na hizi fursa kuwepo kwa mitandao ya kijamii, lakini hakuna maelekezo wala hakuna namna ya kujengea misingi ambayo wanaweza wakatumia moja kwa moja na wakanufaika nayo, na hii inasababisha wengi wao kuitumia vibaya ama kutumia kwa masuala ambayo hayana tija. Lakini pia wapo ambao wanazungumzia kwamba hata wale wachache ambao wanapata nafasi za uongozi ama za maamuzi, wanaopata ni wale ambao pengine ni wanatoka kwenye familia za viongozi ama za watu wale matajiri. Hebu tusikilize naye mmoja ambaye anazungumzia sana hili.
Inaonekana kama muda tulionao kwa kweli sasa, Asiraji, hatutaweza kucheza sauti hiyo, lakini kama kuna swali labda ungemuuliza kwa kifupi tu Asiraji, ili tuweze kwenda kwa taarifa za dunia
kwa haraka haraka. Basi Asiraji, ni mikakati gani ya muda mfupi pamoja na mirefu wameiweka vijana hawa baada ya kuona changamoto zote hizi zilizopo wanazokabiliana nazo hivi sasa?
Kwa leo ndio wameanza kongamano lao na watakuwepo hapa kwa muda wa wiki moja,
na bila shaka watatoka na mapendekezo ambayo pia tutawaeleza wasikilizaji wetu ni kitu gani ambacho pengine wamesikia ama wameamua baada ya kukutana na kubaini hizo changamoto, sasa namna gani wanatoka katika nafasi hiyo kwenda kwenye mafanikio.
Shukrani sana Suraji Mvungi kutoka jiji la Arusha kule nchini Tanzania.
Moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Na mgombea wa urais wa upinzani nchini Nigeria, Atiku Abubakar, anasema atafanya juhudi za kuboresha uwekezaji katika sekta ya mafuta endapo atachaguliwa kushika wadhifa wa rais wa taifa hilo mwaka ujao kwa mujibu wa ilani ya uchaguzi wa chama chake. Anapanga kuanzisha upya mpango wa kuweka zabuni kwa ajili ya viwanja vilivyo wazi na viwanja vya utafiti mafuta, kubinafsisha viwanda vya mafuta vya serikali na kutoa vibali vipya kwa wawekezaji wa nje katika uchimbaji mafuta, rasimu ya ilani ya uchaguzi imebaini.
Maafisa katika jimbo la California nchini Marekani wameweza kutambua siku ya Jumapili kwamba watu 300 zaidi wako salama baada ya moto mkali kuwahi kutokea katika historia ya jimbo hilo kukumba eneo lao. Lakini zaidi ya wiki baada ya moto huo kutokea katika mji wa Paradise, karibu watu 1,000 bado hawajulikani walipo, wakati wafanyakazi wa uokozi wakiendelea kutafuta katika mabaki ya majengo yaliyoungua na wengine wakijaribu kuwatafuta watu walioripotiwa kupotea kutoka kwenye familia zao.
Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani mapema leo amesema kwamba Berlin itawapiga marufuku raia 18 wa Saudi Arabia kuingia kwenye mpaka wa Ulaya na eneo la Schengen kwa sababu ya shutuma za kushiriki katika mauaji ya mwandishi wa habari kutoka Saudi Arabia, Jamal Khashoggi. Heiko Maas amesema ameshauriana na Ufaransa na Uingereza kabla ya kufanya tangazo hilo. Kuna maswali mengi zaidi kuliko majibu katika kesi hii na mauaji yenyewe, nani aliyehusika, Maas amesema akiwa pembezoni mwa mkutano wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels. Rais wa Marekani Donald Trump anasema amepewa rekodi ya sauti ya wauaji hao, jambo lililofanyika ndani ya ubalozi wa Saudi Arabia mjini Istanbul.
Muungano wa utawala nchini Israel ulibaki imara Jumatatu baada ya waziri mmoja mwandamizi kuondoa tishio lake la kukiondoa chama chake kuiunga mkono serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Waziri wa elimu Naftali Bennett alimshinikiza Netanyahu kumpa nafasi ya waziri wa ulinzi na kusema chama chake cha Kiyahudi kitaondoa madai yake yote na kumpa nafasi waziri mkuu ili Israel ipate ushindi kwa mara nyingine tena. Nafasi ya waziri wa ulinzi ilibaki wazi baada ya kujiuzulu kwa waziri wake Avigdor Lieberman wiki iliyopita kutokana na kukasirishwa kwamba nchi yake haikishughulikia kikamilifu suala la mvutano na wanamgambo lililoibuka huko ukanda wa Gaza. Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni saa 10:30 alasiri mpaka saa 11 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kule Afrika ya Kati ni saa 9:30 jioni. Hapa mjini Washington siku zote Jumatatu mpaka Ijumaa ni kuanzia saa 2:30 za asubuhi. Na hivi sasa basi tunaelekea mpaka kule kwa mwandishi wetu Haidala Hakizimana ambapo ametuletea makala inayoeleza kwamba kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Ramadhani, mkazi wa kata Buyenzi katika mji mkuu wa Burundi Bujumbura, anatoa ushauri kwa vijana wenzake wa kata hiyo wanaojiita watoto wa mjini na hivyo kudharau baadhi ya wakazi. Sasa vijana hao wanaonekana kwa wingi kwenye mabaraza ya kahawa. Anawashauri kuacha uzembe na uvivu na kujikita katika kazi.
Yaani kiufupi uvivu wao ni kwamba wanahitaji maisha ya fast, yani Tena anazania kama leo nimeikaa hapa na muona fulani anapita na gari nzuri, anatamani lile gari nzuri, anashindwa kuelewa kama yule kama alipata alijituma yani kujishughulisha. Alafu na kama unavyopata ile kazi wewe kama kijana mashallah, sio kwa unachukua comportement mbaya, unaziweka katika kazi, alafu kazi inaharibika, baadaye unakaa kijiweni unasema kama ngo sijui hakuna kazi Burundi, sijui hakuna, unalia na Burundi kipindi wewe Mungu alikuruzuku ile kazi ya kufanya, afu kaleta utani katika kazi yako. Hiyo yote inasaidiza yani uwepo wingi wa vijana kwenye vigenge. Kwanza uache ujitume na usidharau eti ule alitoka sijui milimani huko siwezi kwenda kumtumikia, sijui ananishinda maisha. Wewe kama unajua tumbo lako linahitajia kula, ule yeye hajakufanya kuwa na tumbo. Nenda akutume akudhalilike, lakini wewe fika kwenye malengo unayotaka kufika yako kimaisha. Basi. Usitegemei sana kukaa unalia mikono. Eti nimeikaa hapa, riski itanikutana hapa papa nimeikaa. Haujui kuendesha gari, haujui kufunga gari, haujui kufanya kushevu. Yaani kazi zote zile zinajifaa mtu mwanadamu kaza. Sisi wa vijana wengi wa Buyenzi uvivu wetu mkubwa alianzia kuto kusoma. Ukijitahidi sana ukafika la 9 wewe ni mwanaume hapa.
Haya ni ushauri wa kutoka kwa kijana Ramadhani kutoka kule Bujumbura nchini Burundi. Shukrani sana wasikilizaji wetu wa Mombasa mnaotupata katika 107.8 hivi sasa. Basi mnasikiliza VOA Express inayotangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Ni wakati wa kukupatia burudani ya muziki. Manake takriban dakika 30 bila muziki mambo yanakuwa sio poa. Basi mimi nakwambia yes inamaanisha nini?
Wimbo wenyewe unasema yes. Tunaelekea kule Rwanda ambapo Alpha Rwaringa Rwaringagira anasema yes kutoka kule upande wa Rwanda. Pata mambo.
Pale matendo ulina muruko penda mana wewe upendo. Come closer. Only just the open door. See why I'm on me. They're in the water more. Yo. When you get to the door, where you go, so also find a wife. Find a good thing. Give me wisdom to protect this love. You find a wife. Find a good thing. Give me wisdom to protect this love. My prayer, this is my prayer, my prayer. Cause she saying yes, I. Cause she saying yes, I. This is my prayer. This is my prayer. Many a meaning, come with a kwangu mikono. Nakuomba busara nisiwae muache kitani, nitakuwa msimamizi na wake mlizi, naomba mbeleza akitoka machozi, ila ni mwanadamu peke yangu siwezi, kwenye ya tundo wewe uwe nguzo. You find a wife, find a good thing, give me wisdom to protect this love. You find a wife, find a good thing, give me wisdom to protect this love. This is my prayer, and my prayer. This is my prayer, and my prayer. Though she say yes, problem solver, not a problem solver. Beg me a problem solver, not a problem solver. Give a problem, vis-a-vis-jate. Ata hindake, kasabakate. Give a shinoke, vis-a-vis-jate. Amma horoye, kasabayate. This is my prayer. My prayer. My prayer. My prayer.
sana kibao hicho kinasuasua, kibao cha Yes kutoka kwa Alpha Rwirangira kutoka kule nchini wapi?
Jamaa wa Rwanda huyu.
Mhm, na kimwaga vitu vyake ndani ya VOA Express.
Yaha, ndivyo mambo yanavyoendelea nikiamini kwamba Jumatatu yako inaendelea poa kabisa katika shughuli zako ambazo zinaendelea kumalizika ukiwa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Hapa ni mwendo wa saa 3, karibu saa 3 za asubuhi saa za Marekani ya Mashariki.
Asante, na hivi sasa basi tuangalie ile makala ya Kero Langu ambapo katika maisha ya kawaida Harrison, kila mtu ana jambo lile ambalo huwa linamsumbua. Pengine wewe unalipenda, mimi hapa mkamiti silipendi. Mkamiti naweza kuwa nalipenda kwa kwako wewe ni kero. No. Lakini hivi sasa tunaelekea kule Mombasa ambapo wakati ambapo ulimwengu unaadhimisha siku ya matumizi ya vyoo duniani, wenyeji katika fukwe wa Bahari Hindi huko Kenya wanakerwa na ukosefu wa vyoo ambao ni jambo muhimu katika maisha kila siku. Licha ya kwamba fukwe hizo zinashuhudia wageni kutoka mataifa mbali mbali duniani wakikanyaga katika ardhi ya huko. Hebu basi tusikilize kile wanachozungumza.
Kwa kweli mimi huwa kuna wageni wengi ambao huwa wananitembelea hususan wakati wa holiday kama hivi sasa. Wanatoka sehemu tofauti tofauti kuja kunitembelea. Na kama unavyojua wanapofika sehemu kama hii pwani wanataka sana kuja beach. Mimi nilisikia aibu sana mwaka jana ambapo familia yangu ilikuja tukaweza kuvinjari katika beach. Lakini waliposhikwa na haja ilikuwa ni jambo la kufadhaisha. Ilibidi hakuna choo. Kwa hivyo natoa wito kwa serikali ya county na wadau wengine waone kwamba katika eneo hili la bichi na Ukunda kuna jengo la choo. Kwa sababu Kwale inajulikana, Ukunda inajulikana ulimwengu mzima kwamba ni sehemu ya kwenda ya utalii inajulikana. Imepewa zawadi chungu nzima kwamba ni bichi namba moja kwa masuala mengi tu, lakini ino aibu, kwa sababu ino ni aibu ambayo inapaswa kuondolewa mara moja, kwa sababu hatuwezi kuishi hali kama hii kama jamii walipa kodi. Kuna watu ambao mabichi operator ambao wanafanya biashara zao, watalii wako hapo, ni jambo la aibu. Kwa sababu hata sasa hivi tumezungumza na baadhi ya watalii, wamesema kwamba wanashangaa katika sehemu nyingi ambao wametembea hawajawahi kuona sehemu ambapo hakuna choo cha kijamii. Kwa hivyo tunatoa wito kwa serikali ya county waweze kufanya haraka upesi. Otherwise Kwale tutabakia kuchekwa, kubezwa na sehemu nyingi za ulimwengu kwa sababu ya aibu hino. Kwa sababu kama hivi sasa tukiangalia mazingira, uchafu, vyoo vimejaa, wengine wanatumia paper bags, ukienda katika kichaka ni aibu. Kwa hivyo serikali ifanye haraka upesi kuona kwamba hali kama hii, aibu kama hii na fadhaa ambayo inaweza kuleta mkurupuko wa maradhi, unaweza kuleta mambo ya aibu, kwa sababu haitilia kilini kama mimi nimekuja katika bichi kama hii, mjomba wangu ama mtoto wa dada yangu nimekuja naye ili apate kuvinjari, alafu anakwenda chuoni pale ninamuona, ni aibu.
Lakini tatizo ni kuwa licha ya kuwa diani ya fuo zetu za bahari zinapokea wageni wengi kila mwaka kutoka sehemu tofauti tofauti za ulimwengu kuja hapa kusherehekea kujivinjari, lakini la ajabu ni kuwa hakuna hata choo kimoja katika fuo za bahari ambao wana mtu akizijua anaweza kujisaidia. Vile vile ukiangalia kama Ukunda Town, ile ndio town kubwa katika eneo la Kwale, ile ndio town ambayo inabeba soko, biashara za hoteli na biashara mbalimbali, lakini ni ajabu town ya Ukunda haina hata choo kimoja cha umma cha kujisaidia. Hili ni swalo ambalo kidogo ni la kustaajabisha na la aibu. Katika karne ya 21 na chini ya ugatuzi tunalilia mambo ya kujengwa choo, ni aibu kubwa sana.
Mimi saizi nimetoka ndani ya bahari, ngalau nimevaa kanzu leo naenda msikitini, lakini wallahi nimesikia choo nimebidi nifukue mahali nili nipate, lakini ukweli hakuna sehemu ya kunya diani pamoja na beach. Na si mimi basi, hata watalii wetu wanapokuja hapa na kwenda barini wanabidi wakimbie mahali wakaombe sehemu ya kujisaidia. Tunaomba vyo ndani ya beach yetu na ndani ya diani yetu.
Haya basi, umesikilia mambo hayo ya Kero Langu kutoka kwa kazi wa pwani ya Mombasa. Msikilizaji, wakati kipindi hiki ni kipindi cha holiday, ndio kimeingia katika wakati wake hapa Marekani. Alhamisi hii tunatarajia kusherehekea sikukuu ya Thanksgiving. Basi watu wanajiandaa katika mambo ya mapishi, namna ya kumpika yule bata na kumweka vitu mbalimbali. Lakini huko nchini Tanzania, mwenzetu Lucy Patrick ametuandalia na kutuletea namna ya kupika kachori. Basi stand by kusikiliza jinsi ya kupika kachori.
Leo nipo katika cafeteria moja ambayo inaitwa Mama Diana Cafeteria, na ninamuona hapa akiandaa kitafunwa. Basi atajitambulisha na atatuambia ni nini ambacho anakiandaa kwa siku ya leo.
Naitwa Mama Diana kutoka Mama Diana Cafeteria tukombea. Siku ya leo tunaandaa kitafunwa kinachoitwa kachori. Mahitaji ya kitafunwa hiki, tunatakiwa tuwe na viazi mbatata, tuwe tuna mafuta ya kupikia, tuwe na ndimu, tuwe na unga ngano. Ya jinsi ya kuandaa kitafunwa hiki, kwanza kabisa tunatakiwa tumenye viazi vyetu. Baada ya kuvimenye, tutavikatakata katika vipande vidogo vidogo, tutavibandika jikoni kwa ajili ya kuvichemsha. Tunapovichemsha inabidi vive sana, kwa sababu mwishoni tutatakiwa kuvisonga kama vile ugali. Ya kitu cha pili tunachotakiwa tena kukiandaa, ule unga ngano ambao tuko nao tutauandaa katika uji mzito. Baada ya viazi vyetu kuiva, tutavisonga kama ugali. Vikishasongeka na kulainika vyote, tutakamlia ndimu. Tukishakamlia ndimu, sasa tutaanza kuandaa matonge makubwa makubwa. Huku tayari mafuta yetu tutakuwa tumeshaweka jikoni. Mafuta yakichemka, tutachukua yale matonge ambayo tumeandaa ya viazi, tutadumbukiza katika ule uji mzito wa ngano, baadaye tutadumkiza kwenye mafuta. Na prosesi hii itaendelea kufanyika mpaka tutakapomaliza viazi vyetu ambavyo tumeviandaa, na ujio utakapoisha, kitafuna chako kitakuwa tayari kwa ajili ya kuliwa. Unaweza ukanywa na chai au na juice. Karibuni sana.
Asante sana Mama Diana Cafeteria kwa kutueleza jinsi ambavyo kachori zinatengenezwa. Tunakushukuru sana kwa ushiriki wako katika mapishi mapishi ya siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, jina langu ni Lucy Patrick.
Asante sana. Umeshayajua hayo jinsi ya kupika.
Sasa pale inakuwa ni kibarua kigumu, lakini kwa njia zozote zile inakuwa kwamba inaamsha hisia za kutamani kula ndani yangu sasa. Na labda pengine ndani ya yule msikilizaji ambaye anaelekea nyumbani kwa kweli atakuwa amejiandaa kabisa kupata maamkuli. Lakini kando na hayo, tuangalie baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Hasa basi, na vile vile unajua wiki iliyopita mke wa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, Michelle Obama, alizindua kitabu chake kile cha Becoming, ambacho amekuwa akifanya ziara katika miji mbalimbali hapa Marekani. Na kitabu ambacho kimekuwa kinazungumziwa haswa, manake kina kurasa 400, ameelezea yale ambayo pengine Harrison katika muda wote Michelle kuwa pale White House hujawahi kuyasikia na kuyajua. Amefichua mambo ya tangu utoto wake mpaka kwenda kufika White House na baada ya White House nini anachokifanya.
Na hilo ni mtindo ambao nimeuona sana hapa Marekani, kwamba kila mtu mashuhuri anapoondoka kwenye wadhifa wengi wao wanafuatilia na vitabu. Yaani akishotoka tu inakuwa ni kitabu, na vitabu vile vinauza sana kwa sababu inakuwa wanafichua, na wanafichua maisha yao yote, mambo ambayo sio tu ya raha ama ya kifahari kama tunavyofikiria. Anasema na kueleza wakati hali yake ilikuwa chini sana, na akahisi kwamba maisha hayana thamani, kwa hivyo inakuwa kwamba ubinadamu wao unaonekana kwenye vitabu.
Basi kitabu hicho kimeshirikisha kina mama mashuhuri kama Oprah ambao anafanya nao ziara. Sio amewashirikisha ndani ya kitabu kile, hapana, katika hii tour anayoifanya. Amewashirikisha watu mashuhuri kama Oprah, Valerie Janet ambaye ni alikuwa akifanya kazi na Obama wakati wakiwa madarakani. Na vile vile yuko Jessica Parker naye pia anaambatana katika ziara yake hii ya Michelle.
Sasa labda pengine pia kitabu cha mkamiti tutakisoma wakati mmoja kujua mambo. Lakini kabla hata muda kumalizika, ni siku ya 11 tangu moto wa California ulipoanza, umekuwa ukichomeka na kuteketeza hektari nyingi zaidi. Wanasema ni zaidi ya hektari 1149, na tunapozungumza ni kwamba watu zaidi ya 1000 hawajulikani walipo, huku 76 wakiwa wamedhibitishwa kufa. Wanasema kwamba moto wa California sasa hivi kwa kila dakika wakati kuna upepo unachoma zaidi ya jumla ya viwanja vya mpira 80. Kwa hivyo ni moto mkubwa sana. Na siku ya Jumapili jana, kuna mji wa wanaoita mji wa Paradise, watu wengi hawakupata onyo kwa muda, na wanasema wengi walichomekea kwenye moto huo wakati wakijaribu kutoroka. Kwa hivyo ni moto mkubwa, ni janga ambalo linasumbua, na tutaendelea kuliangalia tu, lakini muda tu ni huo tulionao kwa VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Msimamizi wa matangazo alikuwa Abdushakur Abud, mwongozaji Aida Isa. Shukrani kwa kuwa nasi alasiri ya leo, tukutane wakati mwingine.